kana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarsiyeen la siinaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta caafimaadka dhimirka. Ujeeddada guud ee maalintan ayaa ah in kor loo qaado wacyiga arrimaha caafimaadka dhimirka ee adduunka oo dhan. Sanadkii 2019 dadka qaba xanuunka dhimirka ee caalamka oo dhan ayaa lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin 970 milyan oo qof, amaba 8 qofba mid, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. dadka intooda badan ee qaba xanuunada xagga dhimirka ah ma helaan daryeel waxtar leh. Soomaaliya oo muddo dheer ku soo jirtay dagaalo iyo qaraxyo, lama hayo tirakoob sax ah oo ku saabsan tirada dadka qaba xanuunka dhimirka. Haddaba barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan ayaa waxaa marti igu ah Roodo Cabdullaahi Colaad oo ku takhasustay daryeelka dhimirka ahna gudoomiyihii hore ee degmada Waaberi. Roodo waxay tababaro xagga daryeelka dhimirka ah ka bixisaa magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kalena ku bixisaa xagga online-ka. Roodo, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Waxaad marka hore igu bilowdaa gudaha magaalada Muqdisho ay hawshaada u badan tahay, bal waxaad sawir guud ka bixisaa dagaalada maskaxiyan, maxaa dadka ka soo gaara?
Waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. Waxaan ognahay waddankan muddada dheer kusoo jiray colaadaha, kusoo jiray dagaalada, haddana ay ugu darsoon yihiin qaraxyada. Inta badan ay dadka la kulmaan saameyn badan oo kala duwan ayay dadka ku sameeyaan. Marka qaybtan aniga aan ku takhasusay oo aan rabo diiradda inaan saaro waxay tahay qaybta maskaxiyan dadka maxaa kasoo gaaro. Xaqiiqdii mar walba waxaa arkaysaa, weliba haddii aad Muqdisho ku nooshahay ama si aad aragto meelo ay qaraxyo ka dhacaan oo kale, ama si meelaha dagaalada ay ka socdaan oo kale, badanaa waxaa la arkaa dee dhaawacii dadka kasoo gaaray oo la daaweynayo, dadkii ku dhintay oo la duugayo. Laakiin xaqiiqda waxay tahay dhibaato aad u fog bay maskaxiyan ku reebaan. Maskaxiyan dhaawacyadaas dadka soo gaaro waxay ku noqdaan dhaawacyo qarsoon. Weliba dadka ku takhasusay cilmigan waa wax ay fahmi karaan oo bulshada dhexdeeda ka arki karaan. Soomaaliya intii aan ka shaqaynayay 6 sano ugu dambeysay, waxyaabaha aan ku arko waxay tahay dadka waxay u saameeyaan arintan si dadban. Sida dadban ay u saameeyaan waxay tahay qoysaskoo kale, haddii aan aragto waddanka waxaa ku badanaayo qoysaska dumaayo ama safurinka, waxaa ku badanaayo dadkii oo nacayo, yacni aan qofkii waxaa ka dhumaayo fakirkii iyo hamigii sare ee uu lahaa, waxaa badanaayo oo aad iyo aad usoo badanaayo waayahan dambe dragiska ay dhalinyarada isticmaalayaan oo kale. In dagaaladii ama violencigii inuusan dhammaanin oo ay noqoto wax isdaba joog ah, waxyaabahaasoo dhan markaan ku fiirino diirada ku saarno qaybtan daryeelka dhimirka ah, waxay sheegaysaa in ay tahay dhibaatooyin kasoo gaaray dadka dagaalada oo maskaxiyan kasoo gaaray. Waxaa xataa ay gaartaa ilmaha caloosha ku jiro hooyada haddii ay ku dhacdo in ay la kulanto dhibaatooyinka qax ama dil ama dhac ama kufsi ama se abaaraha oo kale, ama dhibaatooyinka u dhaco sida dabiiciga ah duufaanada iyo waxaasoo dhan. Waxay dadka ku takhasusay ay ogaadeen in dhibaato xataa ilmahaas ay soo gaaraan. Marka waad garan kartaa waddan dhan oo muddo 20 sano ka badan ku jiro dhibaatadan aan aragtay, yacni dadkoodii hool culus waaye oo soo gaarayso. An waa wax maskaxda markii la baaray oo la saaray iskaanka sida raajada oo kale loo saaro feeraha, marka qofka TB qabo maskaxda qeybaha waxaa gubtaan, fiusi ayaa ka gubta maskaxda. Fiusiyadaas ka gubanaya marka waxay tahay qeybta xusuusta kaadiso ee hippocampuska loo yaqaano, maktabad baa u bixiyey qeybtaas maktabada ah way yaraataa.
Waxaan rabaa halkaas ii joog. Tusaaloo kale, dadka marka ay soo gaaraan dhibaatooyin xagga maskaxda ah, waxaa dhacayso in qoysas badan oo danyara ama kuwa xataa dhaqaale haysto oo dad madax looga jiro oo dhimirkii laga galay oo qoyskooda kamid a in ay hayaan oo ay maareynayaan oo isku dagaareen ay noloshiisii qofkaasi maareeyaan, marka qoysasku uu ka mid yahay qof macnaha dhimirkii looga jiro qoysaskaasi sidee ula tacaalaan xubnaha qoyskooda ka mid ah ee madaxa looga jiro amaba maskaxdii maaragtay wax ka gaareen
siyaabo kala duwan ayay intaan wadanka joogay waxyaabaha aan arkay khibrad ahaan siyaabo kala duwan ula tacaalaan inta badan waxaa jirto inaan fahan fiican laga haysanin dhaawacyada maskaxda soo gaaro taas oo ay keento in qofkii meeshuu ka jirana maahane meel ka duwan lala raadiyo daawadeeda badanaa marka waxaa arkaysaa in la yiraahdo qofkii jinuu qabaa oo muxuu ahay si qof jin qaba ama sail ku dhacday ama salaxay oo kale in loo daaweeyo oo qoysaskii ay halkaas lacagta uga dhamaato sida ay arrinta uga daba wareegayaan mararka qaarkood waxaa dhacdo in qofkii daawo saxa aan la siinin ama si daawo cudurkiisii ku habboon aad ayay ugu yaryihiin dhaqtar dhaqaatiirta ku takhasusta cilmigan marka taas waxay keentaa qofkii kan in hurdo kale in la siiyo in qofka isagoo qabo cudur noocii la rabay ah daawadiisii oo sax aan la siinin sababto cudurada dhimirka ku dhaco sida cudurada caadiga ah ee jirka ku dhaco ayay boqolaal gaarayaan marka qof qabo bipolar oo loo yaqaano in qofka dabeecadiisa marna ay noqoto qof muxuu ahay wax walba qaban karo oo active ah marna ay noqoto qof niyad jaban camal uu u ekaado haddii aad bipolar marka ku daaweysid daawo oo qof dhaawacyada qaarsoon PTSD ama post traumatic stress disorder qabo isma keenayso marka ciladaha ugu badan ee aan arkay ama dhibaatooyinka ugu badan ee wadanka haysta waxay tahay cudurkii qiimeyntiisii oon sax u dhicin faamilkii ama qoyskii oo aan qofka la tacaalin oo degdeg u geynin badanaa waxaa la ii keenaa qof meeshii ugu dambeysay gaaray marka kahortagii ama se qofkii markii ugu horeysa waxa lagu arkay haddii la daba qaban lahaa waxaan isleeyahay wax weyn bay tari laheen
markaa kadib xanuunkii wuu korayaa miya oo xagga maskaxda heerar kala duwan leeyahay
heerar kala duwan uu gaarayaa sababtoo ah qofkii xilligiisii daawadiisii ku habooneed ama se qiimeynta la geyn lahaa lama geyn teeda kalena qofkii naftirkiisii waxaa bulshadii dhexdeedii qoyskii way ceybsanayaan oo waxay dareemayaan qofkii inuu magacyada loo bixiyo waa aragtay waxaa lagu leeyahay wiilkaygiiba iga waasha ama gabadheydiiba iga waalatay qofkii naftirkiisa waxaa dhici karta heertaas inuusan gaarsiisneyn laakiin niyadxumadii reerka kasoo gaaraysay cudurka way kusii badinaysaa waxaa kaloo dhibaatada ah dhaqaalihii qofku waxaa dhici karta ehel inuu dhaqaale ka raadiyo dhaqaalihii laakiinse qofka looga daaweyajin isagoo u baahnaa daryeelka dhimirka halkaasna qofka inta dhaqaale u haystayba uu ku bixiyaba in jin lagu daaweeyo
oo xanuunkiina qofka uu weli la nool yaho aan weli xal loo helin
ha inta ugu badan saasay u badan tah
marka qoysaska qudhooda
mar in la xeer noqonaysaa qofka hadduu violent gaaro oo qeybta dagaalka uu gaaro heer uu arkaayo mararka qaarkood cudurada aadka ugu badan oo aan aragno soomaaliya waxaa ka mid ah oo ay daaweynta la soo raadiyaan qofka markuu dhawaaq maqlaayo ama se uu arkaayo muxuu ahay wax aan jirin oo dadka kale isa arkayne marka markaasoo kale waxay leeyihiin jinba ahaayo meeshii marka laga sii lahaa daawooyin iska sfinia ah waxaa la siinayaa waxaa laga daaweynayaa qofkii jin ama sixir
marka kaysaska kuugu darnaa ee aada la yaabtay inta aad ku dhex jirtay xanuunadan xagga dhimarka iyo qaababkay qoysaska ula tacaalaan waxma nooga sheegi kartaa
kama hadli karo waa ogtahay qeybtan aan ku takhasusay inay ahayd muxuu ahaa waa waxba halkii ii sheegka ka dhexeeyo qofka wax daaweynayo iyo qofka la daaweynayo waa inay u tahay arrin u dahr oo u gaar ahoo confidential ah laakiinse badanaa dadka iyugu naxadinta badan waxay tahay qof laga soo gaaray qof hortiisa lagu dilay oo kale xoog uu galay noloshiisii dhan ee ku bedelantay waxyaabaha ugu daran oo iyagu naxdinta badan ay ahayd qof yacni caafimaad qabay oo ama qarax ku dhacay agtiisa ama se qof uu jecel yahay qofkaas oo qoyskiisa ka mid ah lagu hor dilay kadibna yacni ay saameysay oo qofkii noqday qof PTSD qabo laakiinse aysan ka bixin oo weli wixii ay ku harsan yihiin
PTSD hadaad bal soomaaliyeyso ama dadka u jilciseed
waa muxuu ahay dhaawacyada qarsoon
maskaxiyan maa laakiin qofkiiba dhaawacaas waa dhaawac u qarsoono isaga uu qabo waan ku gartay marka qoyska oo kale marka qof noocaas oo kale ah uu qoyskoodii ka mid yahay maxaa u banaan optionska u banaan muxuu yahay
options koob yani fursadaha u banaana wadanka ka jira aad ay u yarihiin badana marka hadii ba hotora ay tahay dhinacaan oo waxyaabaha dagaalka ama kana hadda sheegayo dhaawacyada qarsoon ama PTSD ay soo gaarto badana dadka lama tacaalo waxba lama raadiyaba ilaa qofkii uu guri isku soo xiro uu gaaro meel qatar ah markaas waxa laga yaabaa in yani la raadiyo laakiin waxyaabaha hadda ay sameyn karaan kulliba kaalmaatina waa la raadin karaa dhaqaatiiro ku takhasusayna way jiraan laakiin aad u yaryihiin marka qoys walba waxaan kula tali lahaa intaan la geynin ladihin qofka si xiru qaba ama jinu qaba marka hore in qiimeynta lagu sameeyo maskaxda.
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Roodo Cabdullaahi Colaad oo ku takhasustay daryeelka dhimirka ahna guddoomiyihii hore ee degmada Waaberi. intaan mar kale kulmayno waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.